Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Antisipasi konflik Timur Tengah, Kementerian Keuangan RI gelar rapat. Israel dan Iran saling tuduh pada pertemuan Dewan Keamanan PBB. Bersama saya Rama Siti Pratama, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan jajaran pejabat Kementerian Keuangan untuk membahas terkait tensi geopolitik yang memanas setelah Iran membalas serangan ke Israel. Melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin 15 April, Sri Mulyani menuliskan, pada Minggu malam, ia bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan para pejabat Eselon 1 mengadakan rapat terkait perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global serta tensi geopolitik yang sangat tinggi, bergerak cepat, dan dinamis. Menurut Sri Mulyani, situasi genting konflik Timur Tengah itu dapat memengaruhi berbagai indikator ekonomi global hingga nasional, sehingga harus diwaspadai dan segera diantisipasi. Ia menekankan, APBN akan terus menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi gejolak dan dinamika global dan nasional. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Al-Mashari, mendukung transformasi radio digital di Indonesia. Dikutip RRI pada Senin, 15 April, Haris mengatakan, siaran radio di Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Ia mengungkapkan, di negara-negara maju, radio sudah dalam platform digital. Haris optimis terkait revisi Undang-Undang Penyiaran akan selesai pada tahun ini, karena DPR RI periode 2019-2024 masih memiliki dua kali masa sidang paripurna. Dalam perjalanan pembahasan revisi UU Penyiaran itu, Haris mengatakan, draft sudah di tangan Badan Legislasi DPR. Draft tersebut nantinya tinggal proses harmonisasi dan sinkronisasi. Berita selanjutnya, PT PLN Persero menjamin ketersediaan listrik di zona utama transportasi publik selama arus balik mudik Idul Fitri. Seperti dikutip Tempo pada Senin 15 April, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan, PLN berjanji mengamankan sejumlah titik krusial seperti terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, menyebut PLN telah menyiapkan pasokan berlapis di 10 zona utama tersebut dengan menyiagakan 2.080 petugas, 21 unit Uninterruptible Power Supply atau UPS dengan total daya 5.080 kV ampere, 9 unit kabel bergerak dengan total 6.400 meter, 38 unit gardu bergerak dengan total daya 23.240 kV ampere, dan 11 unit trafo bergerak dengan total daya 4.440 kV ampere. Lasiran menyampaikan, PLN turut menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pengelola zona transportasi publik secara intensif. Dia juga menyebut bahwa pemantauan sistem kelistrikan dari Distribution Control Center juga dilakukan secara real-time atau waktu nyata untuk memperoleh kondisi terkini kelistrikan di setiap lokasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Berbagai jenis kopi Indonesia memikat para pengunjung Specialty Coffee Expo atau SCE yang diselenggarakan di McCormick Place, Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 12 hingga 14 April 2024 lalu. Dikutip Antara pada Senin 15 April, kuasa usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Sade Bimantara, mengatakan partisipasi Indonesia dalam pameran itu merupakan bentuk kolaborasi yang erat antara pemerintah, BI, perbankan, serta pelaku usaha dan asosiasi kopi Indonesia dengan model Tim Indonesia. Sage juga mengatakan, Amerika Serikat merupakan pasar terbesar kopi Indonesia dengan banyak potensi yang masih perlu diraih, sehingga pameran ini diharapkan dapat mendatangkan mitra-mitra potensial baru bagi kopi Indonesia. Dalam pameran tersebut, sebanyak 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia mempromosikan produk mereka kepada mitra potensial yang hadir dari berbagai negara. Beralih ke berita luar negeri. Israel dan Iran saling tuduh sebagai ancaman utama bagi perdamaian di Timur Tengah dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Minggu 14 April. Dilaporkan AFP, masing-masing menyuruhkan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi terhadap lawan mereka. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persekutuan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres dalam pertemuan darurat tersebut mendesak semua pihak untuk menahan diri. Guterres mengatakan, baik kawasan maupun dunia tidak mampu menanggung perang yang lebih besar. Menurutnya, saat ini adalah waktunya untuk meredakan ketegangan. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan serangan balasan Iran hanya menargetkan situs militer Israel. Dikutip Antara, Amir Abdollahian dalam konferensi pers di Teheran pada Minggu 14 April mengatakan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menargetkan pangkalan militer tempat tentara Israel menyimpan pesawat F-35, tempat asal serangan terhadap gedung kedutaan Iran di Damaskus awal bulan ini. Pada Minggu 14 April dini hari, Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke wilayah pendudukan Israel. Serangan tersebut merupakan tanggapan atas serangan terhadap konsuler kedutaan Iran di ibu kota Suriah yang menewaskan 2 komandan militer senior dan 5 petugas lainnya. Menlu Iran mengatakan, Iran telah mengatakan kepada negara-negara regional di mana Amerika Serikat memiliki pangkalan militer bahwa satu-satunya tujuan dari operasi SAH tersebut adalah untuk menghukum rezim Israel atas agresi mereka terhadap wilayah diplomatik Iran. Berita terakhir, ekuitas di Asia, seperti dilaporkan AFP, jatuh pada Senin 15 April setelah Iran meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan. Serangan tersebut memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas di wilayah yang bergejolak tersebut. Pasar saham Asia sebagian besar melemah pada hari Senin, meskipun mereka mengurangi kerugian besar di awal. Pasar saham di Tokyo, Singapura, Mumbai, Taipei, dan Manila turun setidaknya 1%. Sementara, kerugian juga terjadi di Hong Kong, Seoul, Sydney, dan Wellington. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak melakukan serangan balik. Para analis mengatakan ada harapan di kalangan pedagang bahwa krisis ini dapat diatasi. Optimisme tersebut juga membantu menurunkan harga minyak. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Semua pihak harus menahan diri agar tidak ada eskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Semua pihak harus menahan diri agar tidak ada eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam IRGC mengumumkan penembakan puluhan pesawat nirawak dan rudal ke arah kawasan Israel di wilayah pendudukan Palestina pada Sabtu 13 April malam. Penembakan tersebut sebagai respons atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada Minggu 14 April mengatakan serangan kepada Israel merupakan hak wajar dalam membela diri atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 16 orang. Di antaranya termasuk 2 jenderal Iran yaitu Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi dan Brigadir Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi. Kepala Staf Militer Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bakeri, mengatakan Iran tidak berniat melanjutkan operasi melawan Israel, serta menyatakan bahwa operasi militer tersebut telah selesai. Namun, operasi ini menyebabkan sejumlah negara di Timur Tengah menutup wilayah udara mereka. Beberapa negara di Timur Tengah yang telah mengumumkan penutupan ruang udara antara lain Mesir, Lebanon, Kuwait, Yordania, dan Irak. Serangan Iran terhadap Israel memunculkan keprihatinan dunia atas eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Banyak pihak percaya serangan ini merupakan hasil dari eskalasi situasi di Palestina di mana masih terjadi perang antara Israel dan militan Hamas yang dipercaya mendapatkan dukungan dari Iran. Dunia termasuk Indonesia tentunya tidak ingin keadaan ini terus berkembang menjadi lebih buruk. Penutupan wilayah udara merupakan contoh kecil dampak dari serangan itu di Timur Tengah. Penyelesaian konflik di Palestina merupakan satu-satunya solusi yang dapat menghentikan eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah. Pencapaian two-state solution sesuai dengan amanat PBB akan menciptakan perdamaian dengan kemerdekaan dan pengakuan Israel terhadap Palestina sebagai sebuah negara. Diharapkan PBB melalui Dewan Keamanan dapat menjadikan serangan ini sebagai alasan tambahan yang menguatkan pentingnya two-state solution tercapai di Palestina. Sementara itu, semua pihak hendaknya menahan diri agar korban tidak bertambah, karena pada akhirnya yang selalu dirugikan adalah rakyat banyak. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 1912, tenggelamnya Royal Mail Ship Titanic. Royal Mail Ship RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April 1912. Setelah menabrak gunung es, kapal itu karam saat pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris, menuju ke New York City, Amerika Serikat. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan 1.514 orang tewas, dan tragedi itu masuk dalam salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Herland and Wolf di Belfast dan sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Beralih ke 15 April 1989, tragedi Hillsborough tewaskan 97 orang. Tragedi Hillsborough merupakan tragedi bentroknya pendukung klub sepak bola Liverpool dan Nottingham Forest. Kedua tim bertanding Stadion Hillsborough di Sheffield, Inggris pada 15 April 1989. Bentrokan para supporter kedua klub sepak bola itu menewaskan 97 orang pendukung Liverpool dan lebih dari 760 orang terluka. Laporan koroner yang dirilis pada tahun 1991 menyatakan bahwa semua korban tewas adalah mereka yang tidak sempat terselamatkan ketika ambulans pertama tiba. Belakangan berdasarkan hasil penyelidikan dinyatakan bahwa peristiwa tersebut dikarenakan kelalaian pihak kepolisian dan kesalahan pemberitaan oleh The Sun hingga terjadi boikot terhadap The Sun dengan slogannya Don't Buy The Sun. Hal ini membuat Perdana Menteri Inggris David Cameron pun menyatakan permintaan maafnya kepada para keluarga korban. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 2011, terjadinya bom bunuh diri di Cirebon. Bom bunuh diri Cirebon adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di masjid yang berada di markas kepolisian Resor Cirebon Kota yang terjadi pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, Jumat 15 April 2011. Peristiwa ini mengakibatkan 25 orang terluka termasuk Kapolres Cirebon Kota. Bom yang meledak di Mapolres Cirebon Kota ini merupakan bom bunuh diri yang menyebabkan sang pelaku tewas. Bom meledak ketika sholat Jumat akan mulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat yang terdengar hingga radius 2 km. Bom yang meledak di dalam masjid menyebabkan 25 orang jemaah sholat Jumat terluka. Korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dan Rumah Sakit Tentara Ciremai Cirebon. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka? Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda,
ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Sudah berjalan sejauh jalan yang kita lalui, bukan hal yang biasa. Coba kita fahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan, sudahlah buang jauh. Sudah berjalan sejauh ini.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, menyampaikan Kanada dan anggota Just Energy Transition Partnership atau JETP, International Partners Group atau IPG lainnya, menyambut baik peluncuran Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau CIPP Indonesia. Pemerintah Indonesia meluncurkan Dokumen Kebijakan dan Komitmen Investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP, Program Pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP pada November 2023 di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, Indonesia. Dubes Dutton dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat 12 April mengatakan, ini merupakan peta jalan penting bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi emisi pada tahun 2030, serta mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050. Dubes Dutton mengatakan bahwa IPG dan investor swasta secara aktif berupaya mengarahkan pembiayaan ke proyek-proyek JETP yang potensial. Dia mempercayai bahwa transisi energi di Indonesia akan menjadi katalis penting untuk pertumbuhan ekonomi, memacu investasi pada teknologi baru yang dapat menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global di banyak sektor, termasuk rantai pasokan mineral penting yang ramah lingkungan. CIPP merupakan dokumen yang disepakati dalam pernyataan bersama dan mendasari pelaksanaan kemitraan transisi energi yang berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership atau JETP antara pemerintah Indonesia dan International Partners Group. Dokumen CIPP itu ditujukan untuk menjadi living document yang akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk merefleksikan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan. Dokumen tersebut berisi jalur transisi energi yang terkonsolidasi untuk sektor ketenagalistrikan, kebutuhan dan persyaratan pembiayaan, rekomendasi reformasi kebijakan, dan kerangka kerja transisi berkeadilan atau Just Transition atau JT. International Partners Group terdiri dari pemerintah Jepang dan Amerika Serikat yang menjadi pemimpin bersama kemitraan dengan anggota Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Dengar, Gumanano adalah sebuah desa kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Desa ini, jika ditempuh dari pelabuhan Wamengkoli, Buton, berjarak sekitar 84 km. Untuk menuju ke Pantai Mutiara, Anda harus pergi ke desa Gumanano terlebih dahulu. Desa ini sangat terpencil, sehingga tidak mudah untuk menuju ke sana. Perjalanan bisa dimulai dari pusat kota Labungkari, ibu kota Kabupaten Buton Tengah yang dapat diakses menggunakan kapal feri. Pendengar, tiba di Pantai Mutiara, Anda akan disambut oleh keindahan pantai ini. Pasir putih yang halus membentang di sepanjang pantai. Pantai Mutiara akan semakin indah jika air sedang surut, karena pasir putihnya akan semakin luas terlihat. Ditambah lagi, dengan air lautnya yang biru dan jernih, tak heran jika pantai ini menjadi primadona pariwisata Buton Tengah. Banyak wisatawan yang datang ke sini mengabadikan keindahan Pantai Mutiara dengan kamera mereka. Mereka menikmati kejernihan air lautnya dengan berenang. Dengar, selain berenang, bagi pengunjung yang hobi memancing dapat menyalurkan hobinya di sini karena terdapat banyak sekali jenis ikan yang berenang di lautan. Selain berwisata di Pantai Mutiara, pengunjung juga dapat menikmati objek wisata lainnya di Desa Gumanano. Di desa ini juga terdapat sebuah benteng peninggalan Kesultanan Buton, yaitu Benteng Lasayi Dewa. Benteng ini mempunyai 7 lawa yang berarti 7 pintu. Anda juga dapat mandi di pemandian Gumanano. Airnya segar, hanya saja sedikit payau. Pendengar, jika Anda berada di Buton Tengah, luangkanlah waktu Anda untuk mengunjungi Pantai Mutiara dengan pasir putihnya bagaikan serpihan mutiara. Sekian Pesona Indonesia hari ini, sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Rintik demi rintik membasahi muka bumi saat itu, penuh dengan payung seketika jas hujan dicari-cari. Semua orang inginkan teduh hujan. Wanita itu dengarkan lagu yang doakan cepat berpindah hati.
masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Institut Teknologi 10 November atau ITS kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini tim Bayu Caraka ITS sukses mempertahankan gelar juara kedua dalam ajang Singapore Amazing Flying Machine Competition atau SAFMC 2024 pada Sabtu. General Manager Bayu Caraka ITS, Raditya Eka Putra menjelaskan bahwa SAFMC 2024 merupakan kompetisi robot terbang terbesar di Singapura yang hadir dalam 8 kategori. Dalam kesempatan kali ini, tim Bayu Caraka ITS mengikutsertakan divisi Vertical Takeoff and Landing atau VTOL untuk bertanding. Radit menceritakan kategori semi-autonomous atau D1 memiliki tantangan mengendalikan drone jarak jauh menggunakan remote. Pada kompetisi ini, tim Bayu Caraka ITS meluncurkan drone kembar bernama Jati Sigma dan Jati Theta. Kedua drone ini dibekali inovasi remote wearable dengan sensor kemiringan yang mampu mengendalikan dua drone sekaligus. Lebih lanjut pada kategori semi-autonomous atau D1, tim Bayu Caraka ITS harus berhadapan dengan tim lawan untuk menyelesaikan permainan tic-tac-toe. Pada tantangan ini, menurut Radit, drone akan terbang melintasi rintangan sembari membawa suatu objek. Nantinya, objek itu harus dijatuhkan di arena permainan tic-tac-toe hingga membentuk garis lurus untuk memenangkan permainan. Berbeda dengan kategori sebelumnya, kategori autonomous memiliki tantangan mengendalikan drone secara otonom. Radit menyampaikan bahwa kategori ini, tim Bayu Caraka ITS meluncurkan dua drone bernama Suro Ngarep dan Suro Mburi. Kedua drone ini dilengkapi dengan komputer kecil NVIDIA Jetson Nano, serta program yang dapat mendeteksi lintasan drone secara otomatis. Pada kategori autonomous atau D2, kedua drone harus bekerjasama secara otomatis untuk menyelesaikan tantangan. Kedua drone yang terhubung harus memindai setiap tag perintah yang terpasang di sepanjang lintasan dan melakukan tantangan sesuai perintah tag tersebut. Dalam tahap puncak, setiap tim diharuskan melakukan presentasi meliputi fitur drone, strategi, inovasi, dan kreativitas, serta menunjukkan langsung perangkat drone dan alat kontrol di hadapan dewan juri. Pada tahap tantangan, tim didorong untuk menyelesaikan misi pada kategori yang diikuti.
Meskipun kau yakinkan aku, menjawabku, masih selalu ku coba.
Bukannya ku tak merasa ada rasa bila denganmu, namun tak bisa kita tuh bersama menjalani cinta yang kau.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong yang berjudul Suara, Ku Berharap, dinyanyikan oleh Ayu Sakti bersama New Normal Keroncong. Lagu yang dirilis 6 Desember 2008 ini diciptakan oleh Dide dan dipopulerkan grup musik Hijau Daun. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang belum bisa move on dari mantan kekasihnya dan berharap suatu saat nanti masih bisa kembali lagi bersama. Baiklah pendengar, inilah Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong dengan Suara Ku Berharap.
Masih sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi,
Nasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Good.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lihat surya pagi menyapa, jagat raya alam semesta berseri warna, katulistiwa senantiasa karunia. Ingat kisah syair pusaka, ikrar yang menyatukan kita seiring masa melintas hening cakrawala membawa pesan.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.